Salam, 101.7 FM-dəsiniz. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Yanvarın 1-dən minimum əmək haqqı artırılır. AXCP gəncləri bugün aksiya keçiriblər. Jurnalistlərin həbsdən buraxılmasını istəyiblər. ATƏT Özbəkistanda keçən seçkini tənqid elədi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Yanvarın 1-dən minimum əmək haqqı artırılır. Bunu Prezident İlham Əliyev Əli Bayramlı da cəmaatın qarşısında çıxış eləyəndə deyib. Prezidentin sözlərinə görə yanvardan həm də pensiyaların bazı hissəsi artırılacaq. Azərbaycanda minimum əmək haqqı və pensiya 50 manatdır. Azərbaycanda minimum əmək haqqının və təqaüdlərin artırılması gələn ilin dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuşdu. Əli Bayramlıda İlham Əliyev bugün müalicə diagnostika mərkəzinin açılışında iştirak edib, səhiyyəyə ayrılan vəsaitin son 5 ildə 8 dəfə artırıldığını deyib. İlham Əliyev bildirib ki, Azərbaycanın əldə elədiyi uğurlar sevindiricidir, amma bu hələ son deyil. AXCP gəncləri bugün aksiya keçiriblər. Gənclər partiyanın keçmiş qərargahı olan Xaqani 33-ə yığılıb. Əllərində Azadlıq qəzetinin redaktoru, həbsdə olan Qənimət Zahidovun, onun qardaşı bir ildən çoxdur həbsdə yatan Sakit Zahidovun şəkli və Azadlıq qəzetinin ilk nömrəsinin əksi olan plakatlar tutublar. Gənclər söz azadlığının müdafiəsinə aid şüarlar səsləndirib, həbsdəki jurnalistlərin azad olunmasını istəyiblər. Polis aksiyanı dağıdıb. Azərbaycan Qarabağ danışıqlarının Praqa formatına gələn ildə sadiq qalacaq. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyindən Xəzər İbrahim deyib. Xəzər İbrahim bildirib ki, Bakı beynəlxalq vasitəçilərin müvəqqəti nikbinliklərini bölüşmür. İlin əvvəlində Qarabağla bağlı ümidverici bəyanatlar olsa da konkret nəticə yoxdur. 2007-ci ildə Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında 1 Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində isə 4 görüş keçirilib. İl ərzində həmsədrlər bir neçə dəfə regiona səfər eləyib. ATƏT təmas xəttində 19 monitoring aparıb. Azərbaycanda sonuncu çadır şəhərciyi ləğv olundu. Bugün Sabirabad rayonunda məcburi köçkünləri üçün quraşdırılmış sonuncu çadır şəhərciyi sökülüb. Şəhla Sultanova xəbər verir.
Bugün Sabirabad rayonu ərazisindəki məcburi köçkünlər üçün quraşdırılmış sonuncu çadır şəhərciyi sökülüb. Məlumatı Azadlıq Radiosuna qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sənan Hüseynov deyib. Onun sözlərinə görə 4000-dən çox ailə yeni salınmış qəsəbələrə köçürülüb.
Füzulidən olanlar Füzuli rayonu ərazisində Zobucuq qəsəbəsi tikilib ora köçürülür. Biləsuvara köçürülür Cəbrayıldan olanlar, Ağdama köçürülür Ağdam köçkünləri, Ağcabədiyə köçürülübdür Laçın köçkünləri. Zəngilan köçkünləri də Sabirabadda qəsəbə tikilib ora köçürülür. Deməli, yeni ilə qədər bir dənə də çadır şəhərciyi qalmış.
Sənan Həsənov.
Şəhla Sultanova. Bugün Azərbaycanda bəzi xəstəxanalar pulsuz işləyir. Bakı, Gəncə, Əli Bayramlı, Sumqayıt və Mingəçevir şəhərlərində bir neçə tibb müəssisəsi açıq qapı günü keçirir. Əhaliyə pulsuz tibbi xidmət göstərir. Qərarı Səhiyyə Nazirliyi verib. Nazirlikdən bildiriblər ki, bu addım Qurban Bayramı bir də 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi günü münasibəti ilə atılıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Misirdə yaşayış binası uçub ölən var. Hadisə Misirin İskəndəriyyə şəhərində baş verib. Xilaskarlar hələ ki 5 nəfərin meyitini tapıblar. Ölənlərin sayının artacağı gözlənir. Uçan bina 12 mərtəbə olub. Misirdə binalar tez-tez uçur. Ekspertlər binaların standartlara uyğun tikilmədiyi üçün dağıldığını deyirlər. ATƏT Özbəkistanda keçən seçkinin demokratik standartlardan aşağı olduğunu deyib. Dünən Özbəkistanda prezident seçkisi oldu. Rəsmi nəticələr bugün və göstərilməlidir və nəticədə indiki prezident İslam Kərimovun vəzifədə qalacağı gözlənir. Kərimovun seçkidə 3 rəqibi vardı, amma analitiklərin fikrincə o biri namizədlər seçkiyə demokratik don geyindirmək üçün seçilmişdi. İslam Kərimov 2000-ci ildə rəsmi məlumata görə səslərin 90%-ni toplayaraq prezident olub. Rusiyanın yeni dövlət duması seçkidən sonra ilk dəfə bugün yığılır. 450 yerlik dumada yerlərin 315-i Prezident Vladimir Putinin partiyasındadır. Putin deyib ki, seçicilərin onun partiyasını müdafiə eləməsi onu ruhlandırıb, prezident kreslosunu tərk edəndən sonra da siyasətdə aktiv olmağa həvəsləndirib. Putinin arxa durduğu namizəd Dmitri Medvedev deyib ki, prezident seçilsə Putin baş nazir olacaq. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verişləri davam edir, indi də efirdə işdən sonradır.
Sonra. Privatınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosunu dinləyənlər. Mən Ofisiya və işdən sonra proqramı Azadlıq Radiosunun efirindədir. 101.7 FM dalısında və internet vasitəsilə bütün dünyaya azadlıqradiosu.az saytından canlı olaraq. Artıq demək olar ki, Azərbaycanda, ümumiyyətlə bütün dünyada bu ilin bitən ilin sonuncu həftəsi başladı. 24 dekabr tarixidir bugün. Sadəcə bir tarixiyə nəzərə salmayaq. 31 dekabrı nəzərə salmasaq, əməli başı demək olar ki, sonuncu həftədir. Və bu sonuncu həftə ərzində biz efirdə bir çox məsələlərə məhz nəticəvi nöqtəyi nəzərdən toxunacaq ki, il necə bitib, il necə yekunlaşır və gələn ildən bir çox ictimai şəxsiyyətlər, ictimaiyyətdə yükü mühüm vəzifələr düzəm tutan, amma hər halda ictimai maraq kəsb edən şəxslər nə düşünürlər? Mən bəlkə də bu təsadüfən, bəlkə də digər məqamları nəzərə alaraq belə alındı. Biz hal-hazırda birinci olaraq Azərbaycanın Çex Respublikasındakı səfiri Tahir Tağzadə ilə əlaqə saxlayırıq. Tahir bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Salam əleyküm.
Sizi keçən həm də gələn gələcək bayramlar münasibətlə ilk öncə təbrik etməyə icazə verərdiniz.
Sizlə belə, neçə belə bayramlara.
Təşəkkürlər. Tahir bəy, siz artıq bir neçə aydır ki, Azərbaycanın Çex Respublikasındakı səfirisiniz. Bu bir neçə ay ərzində Azərbaycan-Çex münasibətlərinin nə yerdə olduğu haqqında danışmağa dəyər.
Çox sağ olun sualınıza görə, təşəkkür edirəm. Mən deyərdim ki, təəssüflər olsun ki, hal-hazıra kimi Çexiya ilə Azərbaycan arasında əlaqələr olsun siyasi sahədə, olsun iqtisadi sahədə və humanitar sahəsində heç o qədər də iki ölkənin potensialına malik deyildi. Bildiyiniz kimi, mən bura fiziki yolda gəlsəm də, yəni səfirlikdə bayrağımızın ucalması ilə bağlı mərasim avqust ayında keçirilsə də, rəsmi olaraq etimad nəmələrimi Çexiyan prezidenti zatəlləri cənab Vaslav Klausa yalnız sentyabrın 10-u təqdim etdim. Elə bil ki, o vaxtdan, o gündən iki tərəfli əlaqələri və ya Azərbaycanın Çexiyada səfirliyin fəaliyyətinə rəsmi şəkildə danışmaq olar. Mənə elə gəlir ki, iki tərəfli əlaqələrimizin iki ölkəni qane edən səviyyədə olmaması barədə o da bir sübut ola bilərdi ki, bu illərdə bildiyim qədər yalnız ən yüksək səviyyədə olan səfər 1996-da səfir eləmirəmsə Azərbaycana Çexiyanın o zaman Xarici İşlər Nazirinin birinci müavini Aleksandr Vondranın gəlməsi idi və elə bil ki, bu səfərdən iki tərəfli əlaqələr başlayıb qutarırdı. Azərbaycanla Çexiya arasında oxşar məqamlar olsun, iqtisadi olsun, tarixi nöqtəyi nəzərdən olsun, humanitar səviyyədə iki ölkə arasında əlaqələrin daha sürətli, daha uğurlu inkişaf etdirilməsi üçün müsbət şərait yaradır və bizim əsas vəzifəmiz Azərbaycan Respublikasının prezidenti zatəlləri Ham Əliyev tərəfindən aldığımız yəni qarşımızda qoyduğu vəzifələrə uyğun olaraq əsasən iki ölkə arasında iqtisadi, mədəniyyət sahəsində və humanitar sahəsində əlaqələrin qurulması və bunların əsasında bu bazisdə, bu fundamentin əsasında siyasi birgə fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi idi.
Tahir bəy, Azərbaycan-Çexiya münasibətlərində sizin də biraz sadaladığınız müəyyən istiqamətləri, amma istənilən halda hansısa bir hədəflər qoyulur, hansısa bir məqsədlər qoyulur. Nəyə nail olmaq Azərbaycan-Çexiya münasibətlərdə ən yüksək dərəcədə nəyə nail olmaq istəyir və siz necə düşünürsünüz Çexiyanın Azərbaycana marağı nədən ibarətdir?
Çox sağ olun. Hardasa iki həftə bundan qabaq mən Çexiya radiosunun qonağı olmuşdum və orada elə bil ki, verilişi aparan moderatorun tərəfindən həmin bu marağının əsas məqamları çox konkret şəkildə sadalanmışdır. Və maraqlıdır ki, yəni ümumiyyətlə cəmiyyət səviyyəsində və ya yüksək siyasi səviyyəsində mən bunu deyəndə Çexiyanın prezidenti, Çexiyanın xarici işlər naziri və digər nazirləri ilə parlament rəhbərliyi ilə apardığım təmaslardan danışıram. Yəni bu maraqların anlayışı eynidir. Çexiyanın Azərbaycana əsasən əlbəttə ki iqtisadi maraq birinci yer tutsa da, eyni zamanda Çexiya rəhbərliyi və Çexiyan cəmiyyətin nümayəndələri əsasən bizim ölkəmizlə mədəniyyət sahəsində, humanitar sahəsində əlaqələrin inkişaf etdirilməsində maraqlıdırlar. Əlbəttə ki siyasi əlaqələr də çox mühüm yer tutur və nəzərə alsaq ki, Çexiya misal üçün Avropa İttifaqının fəal üzvüdür. Azərbaycan da Avropa qonşuluq siyasətinin bir fəal üzvü olaraq və özün qarşısında Avropa İttifaqına, Avropa məkanına inteqrasiyanı qoyaraq, əlbəttə ki, Avropa İttifaqının hər hansı bir üzvü ilə əlaqələrin inkişaf edilməsində maraqlıdır. Çexiya Avroatlantik məkanın bir fəal üzvüdür. Azərbaycanda bildiyiniz kimi Avroatlantik məkanı ilə və Avroatlantik cəmiyyətin üzvləri ilə daha fəal əməkdaşlığın Azərbaycan, əlbəttə ki, ən böyük potensialımız iqtisadi sahədən danışsaq, turizm sahəsindədir. Bildiyiniz kimi, Çexiya ilə Sovet dövründən hər azərbaycanlı üçün maraqlıdır və bu maraq durur. Eyni zamanda Azərbaycanın turizm nöqteyi nəzərindən maraqlı olması hər burada yaşayan insana aydın deyil hələ ki. Və bunların inkişaf etdirilməsi əlbəttə ki, çox mühüm yer aparacaq. Mənə elə gəlir ki, bunların hamısının uğurlu şəkildə həyata keçirilməsi üçün Azərbaycanın Çexiyada səfirliyin açılması vacibdir. Eyni zamanda Çexiyanın da Azərbaycanda səfirliyin açılması çox mühüm, müsbət təsir bağışlaya bilərdi prosesə. Yəni, konkret vəzifələrdən danışsaq, mənə elə gəlir ki, Çexiya tərəfi ilə bizim davam edən müzakirələrimiz və əməkdaşlığımız məhz bu məqsədə, yəni Çexiyanın Azərbaycanda səfirin açılmasına yönəldilibdir.
Bəlkə də sizə biraz qeyri-ciddi görünür bu sual, amma nəyi Azərbaycan Çexiyadan söz nəsil mənasında öyrənə bilər və nəyi Çexiya Azərbaycanda?
Halo.
Eşidirsiniz mi? Tahir Bey.
Biraz iki səsimiz.
Təkrarlayım sualı. Dinləyicilərə də həmçində təkrarlayım. Telefon xəttimizdə bizim də Azərbaycanın Çexiya Respublikasında səfiri Tahir Tağızadədir. Tahir Bey, sual belədir ki, nəyi Azərbaycan indiki vəziyyətdə Çexiyadan öyrənə bilər və yaxud da öyrənməlidir? Və nəyi Çexiya Azərbaycandan öyrənə bilər?
Mən deyərdim ki, əsasən belə götürək. Mən Azərbaycanın, Çexiyanın tarixi nöqteyi nəzərindən, uşaqlığımdan söhbət açmışdım bir qədər bundan əvvəl. Və doğrudan da biz baxsaq ki, müstəqilliyin qazanması bizdə eyni ildə idi. 1918-də həm Çexiya, Çexoslovakiya o zaman, həm də ki, Azərbaycan birinci dəfə olaraq öz müstəqilliyini qazanırdılar. Düzdür, bizdə cəmi 2 il davam edir bu müstəqillik. Çexiyada isə 20 il. Eyni zamanda isə bizim də Çexoslovakiyanda o zaman həmin müstəqilliyin bərpa edilməsi və onun möhkəmləndirilməsi xoşa gəlməz hadisələrlə bağlı idi. Azərbaycanda, yəni ki, yadımıza salmağa ehtiyac yoxdur, mən belə düşünürəm ki, qara yanvar, Çexiyada da 1968-də məlum olan hadisələr. Yəni, bu oxşarlıqlar çoxdur, doğrudan da. İndi hal-hazırda da iki ölkənin siyasi kursundan veya esas meselelerinden de söhbət açmıştım. Bunlarda da uşaqlıqlar çoxdur. Mən elə gəlir ki, esas təcrübə, hansını biz Çekiyadan örgənə bilərdik, texnologiyalar deyil, know-how deyil, cəmiyyətdə keçən proseslərdir. Totalitarizm dövründən azad Avropa ideallarına və demokratiyanın inkişafına keçid dövrünün əsas məqamlarıdır. Bunları biz hamısını Çekiyadan öyrənə bilərdik. Çünki Çekiyə bizdən bu yolu biraz tez başlayıb. O ki qaldı Çekiyanın Azərbaycana marağına. Mən elə gəlir ki, bəlkə sizə məlum, bəlkə məlum deyil. Çexoslovakiya öz müstəqilliyini qazandığından sonra o dövrü Çekiyan prezidenti olan Tomáš Garrigue Masaryk və onun xarici işlər naziri Eduard Benešin Çexoslovak körpünün teoriyası işlənilib, yəni çox populyar olmuşdu o zaman Avropada. Həmin teoriyanın əsas məqamları Çexoslovakiyanın qərblə şərq arasında körpü rolunun oynamasından əmələ gəlirdi. Və mənə elə gəlir ki, hal-hazırda əlbəttə ki, Avropa genişlənir və məhz Azərbaycan hal-hazırda Avropanın şərq sərhədlərində yerləşir. Azərbaycanın qərblə şərq, şimalla cənub arasında kəsişmələrdə yerləşməsi bizim bu həmin Çexoslovak körpünün teoriyasının əmələ gəlməsindən 70 ildən biraz çox vaxt keçdikdən sonra Azərbaycanı həmin Çexoslovakiyanın 20-ci 30-cu illərdə oynadığı rolun çərçivəsinə salır. Və burada bu olsun tarixi, olsun siyasi təcrübənin mübadiləsi çox əhəmiyyətli ola bilərdi.
Tər bəy, artıq birbaşa anlayışlara keçirik biz. Bu Çexoslovak körpüsü haqda siz danışdınız. Amma son zamanlar Azərbaycan radio dinləyicisi üçün, ümumiyyətlə Azərbaycan vətəndaşı üçün ən çox Çekiyadan dinlənilən söz ifadə Praqa prosesidir. Çekiyan siyasətçiləri özləri, yəni bu sizinlə söhbətlərdə və yaxud da sizin müşahidələrinizdə nə görünür? Bu Praqa prosesinin əhəmiyyətini nə dərəcədə yüksək qiymətləndirirlər və niyə məhz Praqa?
Bildiyiniz kimi həmin danışıqların bizə məlum olan formatda birinci keçirilməsi yeri məhz Praqa idi və mən deyərdim Praqa prosesi elə bil ki hərdən ziddiyyət yaranır, çünki radioda çıxış edəndə məndən soruşub moderator ki Praqa prosesi və Minsk prosesi arasında yəni balans necə görsənə bilər Bakıdan. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan üçün ərazi bütövlüyün bərpa edilməsi, Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsinin davamlı həllin tapılması, milli səviyyədə olan bir məsələdir və biz əlbəttə ki, bu məsələyə daha ciddi və ya daha necə deyəcəm sizə, əlbəttə ki, daha böyük maraqla yaxınlaşırıq. O ki, qaldı Çekiyə, mənə elə gəlir ki, Praqa prosesini və ya onun adını bir tərəfdə qoysaq, biz fikirləşməliyik ki, Çekiyə 2009-cu ildə, yəni 2009-cu ilin birinci yarısında Avropa İttifaqına sədrlik edəcək. Və bizə hamımıza məlumdur ki, Avropa İttifaqının öz rolu var həmin münaqişənin həllində, yəni Ermənistan-Azərbaycan münaqişənin həllində və bu rolu Brüsseldə necə görsənir bu rol? Əsasən münaqişədən sonra, yəni həmin ərazilərin, münaqişə ərazilərin bərpa edilməsində roldur. Donor konfransının çağırılması və s. Azərbaycanın, mən necə başa düşürüm, ən böyük marağı burada Avropa İttifaqının daha da fəal olunması və Avropa İttifaqının rolun daha geniş olunmasından gelir. Yəni, bizim üçün əsasən o maraqlı və o vacibdir ki, Avropa İttifaqı nəinki münaqişədən sonra, yəni həlli prosesində, həmçinin həllə gətirən, münaqişənin həllinə gətirən, aparan yolların keçməsində də iki tərəfə iki tərəfə dəstək verərək kömək etsin. Və mənə elə gəlir ki, Çekiyə tərəfindən, rəsmi Praqa tərəfindən bunun anlayışı mövcuddur və məhz Xarici İşlər Naziri Karl Schwarzenberg 11-ci müavini, yəni bu yaxınlıqda Bakıda olmuş Tomaş Boyarla söhbətlər zamanı başa düşdüm ki, bu anlayış Çekiyə tərəfində doğrudan da mövcuddur və mənə elə gəlir ki, bunun bir sübutu odur ki, Çekiyə öz prezidentliyin əsas məqsədləri və əsas vəzifələri arasında nəinki Balkanda, həmçinin də Cənubi Qafqazda vəziyyəti daxil etmişdir.
Praqa siyasətçiləri Tarbə Güama nə münasibət bəsləyirlər? Onun perspektivini nədə görürlər? Ümumiyyətlə, görürlərmi?
Görürlər və o da çox müsbət bir haldır ki, rəsmi Praqadan Guamın heç bir ölkənin qarşısına yönəldilmədiyi barədə həmin bu qrupun 4 ölkənin, yəni oxşar vəzifələrin qarşısında duran və oxşar problemlərlə üzləşən 4 ölkənin birləşdirilməsi barədə anlayış mövcuddur. Və mənə elə gəlir ki, bu çox mühüm bir hadisədir. Belə götürsək, bu yaxınlıqda biz Guamın yübileyi ilə, yəni 10 illiyi ilə bağlı tədbiri keçirmişik. Və həmin tədbirdə nəinki Praqada akreditə olunan çox sayılı diplomatik missiyaların rəhbərləri, həmçinin də Xarici İşlər Nazirliyin, Nazirlər Kabinetinin, parlamentin yüksək vəzifəli məmurları gəlmişdir. Mənə elə gəlir ki, hal-hazırda aparılan və onların elə bil ki, birinci mühüm addımı olan bu yaxınlıqda Madriddə keçirilmiş ATƏT-in nazirlər görüşünün çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının və Çekiyanın Xarici İşlər Nazirləri arasında olmuş söhbətlər mənim bu rutin günbəgün əsasında Çekiyanın Xarici İşlər Nazirliyi yüksək vəzifəli rəsmiləri ilə keçirilən görüşlərin nəticəsində İki qrup arasında, yəni Çekiyə tərəfindən hal-hazırda sədrlik etdiyi Vışıqrad qrupu və Guam qrupu arasında kontaktların yaradılması, iki qrup arasında əlaqələrin intensivləşdirilməsi və daha böyük, daha geniş beynəlxalq təcrübəyə malik olan Vışıqradın Guam çərçivəsində və Guam ölkələrin şəraitində istifadə olunması bunlar hamısı öz yerini tutur bugünkü fəaliyyətimizdə.
Tabi, Çekiyə Respublikasının Xarici İşlər Naziri ümumiyyətlə insan haqlarının qorunması istiqamətində fəallıq ilə fərqlənən bir şəxsiyyətdir. Sizin onunla söhbətləriniz məhz Azərbaycanda mövcud olan insan haqlarının qorunması ilə bağlı olan vəziyyətdə əvəz ətrafında olubmu və nə haqda, yəni hansı fikirlərlə bölüşmüşsünüz, əgər sir deyilsin?
Əlbəttə ki, çox geniş, mən bilirəm nə dərəcədə etiki olardı mən tərəfindən bu iki tərəfli təmasların və müzakirələrin açılmasının nə dərəcədə etiki olardı. Eyni zamanda açıq deyə bilərəm ki, əlbəttə ki, Karl Schwarzenberg həmin məsələlərdə çox maraqlı bir insandır və onun marağı doğrudan da səmimidir və böyükdür. Əlbəttə ki, bu məsələlər ətrafında müzakirələrimiz olmuşdu. Deməzdim ki, təmaslar və ya görüşlər zamanı əsas yer həmin məhz bu məsələ tutur. Amma bunları da müzakirə edirdik və Çekiyə tərəfindən Azərbaycan rəhbərliyinin ölkəmizdə insan hüquqlarının təmin edilməsinə yönəlmiş addımların görülməsi adekvat, realist və müsbət şəkildə qəbul olunur.
Sonuncu sualım, bu prinsip şəxsi bir sualdır sizə, Tarif Bey. Siz vaxt ilə Vaşinqtonda çalışmışsınız, hazırda Praqada. Fərq nədədir? Harada daha asandı, harada daha çətindi?
Belə deyərdim, yəni mən Çekiyə gəldiyimdən biraz öncə mən özümə bu sualı verirdim və düşünürdüm ki, əlbəttə ki, Vaşinqton beynəlxalq siyasətin bir mərkəzlərindən olaraq çox güman ki, Vaşinqton daha daha çətin olardı. Mən orada səfir dövdü bildiyiniz kimi, yəni ikinci katib kimi fəaliyyətimi başlamışam və yəni qayıdanda, Bakıya qayıdanda müşavir vəzifəsindən qayıtmışdım. Amma mən sizə deyərdim ki, belə təsəvvür də məndə yaransaydı, o da yanlışdı. Çünki hal-hazırda mən üzləşdiyim məsələlər, müzakirələr olsun, bizim iki ölkəmizi birləşdirən hansısa oxşar nöqteyi nəzərlərindən olsun, digər məsələlər, yəni Avropa siyasəti daha geniş məsələləri, Çekiyan gələcəkdə Avropa İttifaqında sədrliyi işığında burada olan məsələlər öz əhəmiyyəti kəsb edir, böyük əhəmiyyət kəsb edirlər, öz çətin məqamlar mövcuddur həmin bu Avropa, yəni mərkəzi Avropa diplomatiyasının. Mən bunları sadəcə bir-birinin yanında qoyaraq mən heç deməzdim hansısa ikisindən hansısa daha hasandı, hansısa daha çətindir. Deyərdim ki, sadəcə insan öz öyrəliklərini, onun qarşısında qoyulmuş vəzifələrini məsuliyyətlə onlara yanaşsa, iş heç zaman sadə olmur. Həmiş çətinliklə mövcuddur.
Minnətdaram Tarif bəy, təşəkkürlər. Çox sonuncu ki, razılıq verdiniz bizim
səhvimizə. Sağ olun.
Sağ olun, minnətdaram.
Çox sağ olun.
Azərbaycanın Çexiya Respublikasındakı səfiri Tahir Tağızadə idi. Bizim də telefon xəttində müsahibə verirdi və ümidvaram ki, sizə çox maraqlı məqamlar açıqlandı. Birazdan işdən sonra davam edəcək, dalğanı dəyişməyin.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK araşalanda, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Nə eşitməsən? Sən ATƏT eşitsin.
Təyyubliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3 kəsir 4.
Azadlıq Radiosunun dəyişikliyindən sonra proqramı Məhruz ilə birlikdə efirdədir, davam edir və bizim studiyamızda növbəti qonaq Daşınmaz Əmlak Bazarı iştirakçıları İçimai Birliyin Cəlçi Direktörü Nüsrət İbrahim Ədür. Nüsrət bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Sağ olun.
Nüsrət bəy, il bitir və 2007-ci il nəticələr haqda danışmaq məncə mümkündür. Düzdür, dekabr ayında nə qədər proseslər bu Daşınmaz Əmlak Bazarında nə qədər fəallıqla fərqlənir? İndi siz bizə deyərsiniz, xahiş edərdim, amma həm ilkin nəticələr haqda da sizinlə danışardıq. Dekabr ümumiyyətlə fərqlənir mi fəallıqla? Mövsümü, xarakterlər nəzərə alaraq?
Bəli, bəli. Yəni, mənzil bazarı üçün, yaşayış mənzil bazarı üçün xeyli fərqlənir. Əvvəlki aylardan həmçə dekabr ayı öz aktivliyi ilə fərqlənib. Həmi əməliyyatların sayına görə, həm də ki, qiymətlərin artım tempinə görə demə, əvvəlki ayları yaşayış mənzil sayəsində üstələyir. Niyə üstələyir?
Niyə?
İlin axırıdır. Bilirsiniz ki, son bir neçə ildə əhalinin inflyasiya ehtimalları daha yüksəkdir əvvəlki illərə baxanda və hər dəfə ilin axırında əhali arasında şayə gəlir, söz-söhbət gəlir ki, gələndən hər şey bahalaşacaq. O cümlədən mənzil sahələrdə, yaşayış mənzil sahələrdə ona görə bu ehtimallarda maksimum yayınmaq üçün, risklərdən yayınmaq üçün əhali əlində olan pulu son ayda, dekabr ayında son qəpiyinə qədər atır bazara. Ona görə də bazarda aktivlik əvvəlki aylarda nisbətən daha yüksək olur və qiymətlər də müəyyən qədər başlayır artıma doğru oynamağa. Və bu baxımdan dekabr ayı əvvəlki aylardan həmişə bütün illərdə demək fərqlənib.
Yəni, mənzil alqı satqı idarələri əməlli başda yeni il bayramını özləri üçün təşkil edə bilərlər.
Bəli, bəli.
İl nə göstərir ümumiyyətlə, İraqda danışanda?
İlin əvvəlində, bəli, biz ümumiyyətlə ötən ilin sonunda, bəli. Bu ilin əvvəlində biz proqnozlar vermişdik daşınmaz əmlak bazarı üçün 23-24% demək qiymət indeksinin artımı. Ancaq 11 ayın yekununa görə dəqiq 25.3% artım artıq qeydə alınıb və ilin axırına yaxında 0.7-0.8 yəqin ki artım olacaq və ümumi əgər belə əvvəlcədən yekunlaşdırsaq ili demək olar təxminən 26% ətrafında söhbət eləmək olar artımla. Yəni 26% artım qeyd alınacaq ilin sonuna.
Bu yüksək mi sıçrayışsa hesablanır? Keçən ilə misal üçün müqayisədə.
2000 demək 6 ilə müqayisədə yox. 2000 demək 6-da daha yüksək demək artım olmuşdur yaşayış mənzili bazarında. Amma 2006-da torpaq bazarında qiymət az artım qeyd alınmışdır. Və ilkin bazarda 2006-da daha demək xüsusilə ilkin bazarda daha yüksək qiymət artımı müşahidə edilmiş. Yəni belə baxanda 2006 ilə müqayisədə 2007 müəyyən qədər az artımı ilə fərqlənib. Ancaq 2004-2005 demək 2004-2005 ilə müqayisədə daha çox yüksək artımı ilə fərqlənib və 2006 isə 2005 ilə müqayisədə müəyyən qədər deyək ki, stabil il olub. Amma 2007-də artım daha azalıb. Yəni artım tempi daha azalıb.
Hansı faktorlarla siz bunu bağlayırsınız?
Artımı?
Daha azalmasını həmin
vaxtında. Azalması ilkin növbədə əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin əvvəlki illərə nisbətən aşağı düşməsi ilə. Çünki əvvəlki illərdə əhalinin əlində ehtiyat pullar, rezerv pullar daha çox toplanmışdı və daşınmaz əmlak bazarında qiymətlər artdıqca əhali deyək ki, bank depozitlərindən və yaxud qiymətli kağızlar bazarından çox, yəni maliyyə bazarından və qiymətli kağızlar bazarından çox daşınmaz əmlak bazarına həmin o ehtiyat pullarını yatırmağa meyilli oldular. Həm risklərin minimuma endirilməsi baxımından, həm də ki, deyək ki, qiymət artımı pulların demək daha etibarlı demək qorunmasına zəmin yaradır. Ona görə də əhali ən çox ehtiyat pullarını bu bazara yönəltdi və nəticədə 2004-2005-2006-cı illərdə əhalinin əlində toplanmış, köhnədən toplanmış ehtiyat o pullar demək olar ki, 2007-ci ilə tükəndi. Və 2007-ci ildə məhz bu baxımdan aktivlik müəyyən qədər düşdü aşağı, yəni alqı satqıların sayı düşdü aşağı. Bu bir baxımdan. İkinci tərəfdən, əgər əvvəlki illərdə Rusiyada bizim çalışan həmyetlilərimiz demək, ehtiyat pullarını, artıq pullarını daha çox Azərbaycan daşınmaz əmlak bazarına yönəldirdilərsə, 2007-ci ildə bu demək, dinamika müəyyən qədər əks tərəfə demək, hərəkət etməyə başladı. Yəni, əvvəllər Rusiyadan bura pul gəlirdi, indi isə o adamların bir qismi isə pullarını başladılar buradan əksinə, demək, Rusiyada xüsusən də Moskva daşınmaz əmlak bazarında yerləşdirmək. Müəyyən qədər, yəni o pul kütləsinin həcmi azaldı, Azərbaycana daxil olan pul kütləsinin həcmi azaldı. Bu ikinci faktor və üçüncü faktorda bilirsiniz, qiymətlərin reallıqdan daha yüksək səviyyədə durmasıdır. Yəni, daşınmaz əmlak bazarında formalaşan qiymətlər bugün əhalinin alıcılıq qabiliyyətini əks etdirmir. Yəni, bu qiymətlər deyək ki, tələb təklifin nəticəsində bu səviyyəyə çatmayıb.
Yəni, qiymətlər baxanda belə təsirat yaranır ki, çox varlıdırlar da əhali.
Bəli, qıraqdan baxanda belə təsirat yaranır. Amma ki, qiymətlərin bu səviyyəyə qalxması təbii ki, həm süni faktorlarla, həm də demək ki, təbii faktorlarla vurğulanır. Burada təbii ki, bir tərəfdən xərc elementləri öz sözünü deyir. Bilirsiniz ki, daşınmaz əmlak bazarında qiymətdə dominant rolunu ilkin bazar oynayır. Yəni, qiymətləri diktə edir ilkin bazar. Yəni, ilkin bazarda formalaşan qiymətlərdən asıl olaraq təkrar bazar və torpaq bazarı və yaxud da ki, digər bazarlar demək, qiymətlərin buna uyğun tarazlayırlar. Və ilkin bazarda da qiymət artımı əsasən xərc elementləri ilə bağlıdır. Yəni, tələb təklifin demək, mütənasibliyi ilə yox, daha doğrusu xərclərin həcmi ilə. Və xərclər bu ilin əvvəlində bilirsiniz ki, xüsusən də enerji daşıyıcıları bir neçə dəfə artdı və nəticədə tikinti materialları bazarında qiymətlərin artımına və bu da öz növbəsində tikintidə qiymətlərin artımına səbəb oldu və o da təbii ki, ilkin bazarda qiymətin artımı digər sahələrə də öz təsirini göstərdi və biz əgər orta qiymətlər nəzər yetsək, ilkin bazarda orta qiymətin artımı 50%-dən yuxarıdır. Qiymət artımı.
Bir il ərzində.
Bir il ərzində, bəli. Yəni, digər bazarlarda nisbətən az artım olub, ona görə orta qiymət artımı nisbətən az olub. Ancaq ilkin bazarda bu il qiymət artımı daha yüksək olub. Yəni, yenə əvvəlki ilə baxanda yenə az olub. Yəni, əvvəlki il daha bundan da yuxarı olmuşdu qiymət artımı. Amma bu il və nəticədə alınır ki, əhalinin alıcılıq qabiliyyəti deyək ki, 20-23% artıbsa, amma qiymətlər bunu demək ki, dəfələrlə üstələyir. O da əhalinin alıcılıq qabiliyyəti bilirsiniz necə. Biz ümumi bazara belə ümumi alıcılıq qabiliyyətini biz nəzər yetirəndə bizə elə gəlir ki, 23-20, təxminən 23% artıb. Amma ki, o əhalinin əlinə gələn o deyək ki, o real gəlirlər ki, bu il çoxalıb, təxminən o dediyim faiz qədər, onların bir çoxu istehlak mallarına yönəlir. Yəni, daşınmaz əmlak bazarına bilirsiniz ki, iri pullar lazımdır bu bazarı yatırmaq üçün, amma o iri pullar da əhalinin əlində demək olar ki, elə sürətlə cəmlənmir son 1-2 ildir və bu temp getdikcə də aşağı düşür. Ona görə deyək ki, sadə alıcının bu bazara yönəltdiyi pul kütləsinin həcmi də belə ümumi bazarda nəzərə çarpan səviyyədə aşağı düşür. Bu da bazarın şöbədə aktivliyinə təsir eləyir. Və əvvəlki deyək ki, illərdə həm də qiymətə təsir bazarın aktivliyinə və qiymətə təsir eləyən amillərdən biri də deyək ki, əvvəlki illərdə qara pullar deyirik də, bir qism iş adamlarının əllərində iş adamlarının və yaxud da ki, deyək ki, bu rəsmi dairələrin əllərində toplanmış, deyək ki, kütlə şəkildə iri həcmli pullar, bilirsiniz ki, 2004-2006-cı illərdə əsasən yatırıldı bu bazara və 2007-ci ilə demək olar ki, o pul kütləsi demək olar ki, minimuma indi səviyyəsi və o da bazarın aktivliyinə təbii ki, az alması istiqamətində öz təsirini, mühüm təsirini göstərir.
Siz sadaladığınız faktlar arasında 2007-ci ildə tikinti şirkətlərlə bağlı olan problemləri demədiniz. Yəni, o problemlər heç cür təsir eləmir bazara.
Yo, təbii, tikinti şirkətlərinin deyək ki, əvvəlki illərdə bazarda tikinti şirkətlərinin sayı ilkin illərdə 2002-2003-cü illərdə həndəsi silsilə ilə artırdı və 2004-cü ildə bu daha çox artım demək fərdi tikinti iş adamlarının demək, hesabına daha çox artdı. Yəni ki, 1-2 bina tikən iş adamlarının sayı daha çox artırdı, nəinki iri şirkətlərin sayı. Və son nəticədə 2006-cı ildə ki, bu tikintiyə nəzarət gücləndirildi və 2006-nın axırından 2007-ci ildə xərclər daha çox artdı və əhalinin demək, alıcılıq qabiliyyəti ilə nisbətdə demək, alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsi bazarın aktivliyinə də mənfi öz təsirini göstərdi və son nəticədə buna gəlib çıxdı ki, həmin o 1-2 bina tikən o kiçik tikinti təşkilatları, hansı ki, əhaliyə satdıqları mənzilin hesabına tikintini davam etdirirdilər və dövriyyəni bağlayırdılar. 2007-ci ildə həmin o şirkətlər iflis vəziyyətinə düşdülər. Çünki satış getmirdi, dövrəyə demək bağlanmırdı. Demək tikintini davam etdirmək üçün əlavə vəsait də cəlb eləyə bilmirdilər. Kredit faizləri də yüksək. Ona görə də həmin tikinti şirkətləri demək olar ki, çox çıxılmaz vəziyyətə düşdülər. Nəticədə bazarda demək tikintinin orta demək tikinti müddəti xeyli artdı. Təxminən bir 57% 2007-ci ildə tikintinin demək müddəti artıb. İndi əvvəllər deyək ki, təxminən əvvəlki illərdə təxminən bir tikinti müddəti 2 ilə yaxın təşkil edilirsə, artıq indi 3 ili keçib həmin müddət.
Bu baş verən proseslər, xırda şirkətlərin rəqabətə dözməməyi, deməyə əgər olarsa, buna gətirib çıxarmırmı ki, və yaxud da siz belə tendensiya görürsünüzmü ki, hər şey insarın yaranmasına gedir. Həm tutalım təbii, tutalım süni insar, amma hər halda insarın yaranmasına gedirmi? Bu tendensiya bunu göstərir, yoxsa yox?
Təbii bazarda yaranmış obyektiv faktorlar onu deməyə əsas verir ki, bazardan kiçik tikinti təşkilatları demək olar ki, rəqabətə dözməyərək çıxırlar həmin təşkilatlar və deyək ki, əvvəllər əgər bir 240-a yaxın firma və yaxud tikinti təşkilat fəaliyyət göstərirsə bazarda bu sayı get-gedə böyük sürətlə azalır və iri tikinti şirkətləri daha çox paya malik olurlar. Bir deyək ki, bir təxminən 10-a yaxın tikinti şirkəti daha çox paya malik olur, nəinki o xırda tikinti şirkətləri və son nəticədə də bazar bu şirkətlərin demək olar ki, inhisarına keçir. Ancaq bu şirkətlər bazarda nə dərəcədə sərbəst, avtonom fəaliyyət göstərirlər, onu demək hələ ki, tez, yəqin ki, biz onu 2009-2010-cu illərdə nəticəsini görəcəyik.
Xatırladım dinləyicilərə, Nüsrət İbrahimov studiyamızın qonağıdır, Daşınmaz Əmlak Bazarı İştirakçıları İctimai Birliyinin icraçı direktoru. Suallarınız əgər varsa, bizə birbaşa telefonla zəng edə bilərsiniz. Əlaqə vəsitələrini xatırladım və davam edəcəyik.
Məhdud Rizə ilə işdən sonra əlaqə üçün telefon 436-77-41 e-mail
zia@işarəsiazadlıqradiosu.az
SMS nömrə 050-744-1017 Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Azadlıq Radiosu'nu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı Məhdud Rizə ilə birlikdə studiyamızda Nüsrət İbrahimovdur. Nə Daşınmaz Əmlak Bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin icraçı direktoru. 2007 və həmin bu Daşınmaz Əmlak kira kursundan necə görünür? Ümumi danışdıq Nüsrət bəyim. Bəs xırdalayanda prosesləri, ilkin bazarı götürsək, ikinci bazarı, torpaq, tikinti materialları. Nə proseslər baş verir?
Demək, bu il biz bu ilə nəticə vursaq, təbii ki, əhalini ən çox maraqlandırır təkrar mənzil bazarı. Çünki təkrar mənzil bazarından mənzil alınmaq meyilləri daha güclüdür, nəinki ilkin bazarda və yaxud da ki, torpaq bazarında. Deyək ki, ötən il, bu bir ildə mənzillərin orta qiymətində 26.1% artım orta qiymətdə. Qiymət indeksi 25.3%, amma orta qiymət 26.1% artım. Yəni, ötən ilin eyni ayında orta mənzil Bakı şəhərində 80 min ABŞ dollar ətrafındaysa, daha dəqiq desə 80 min 900. Bu il artıq bu rəqəm 102 minə çatıb. Yəni, bir mənzilin orta qiyməti. Və bir otaqlar daha baha olub, nəinki o digər çox otaqlılar. Yəni, bir otaqlı bu ilin axırına Bakı şəhərində 57 min ABŞ dollarını keçib. Artıq, yəni 57.146 ABŞ dolları təşkil edib. Əgər kvadrat metrə ilə biz bunu ifadə eləsək, yəni bir otaqlının kvadrat metrəsi son ayda təşkil edib 1.699 ABŞ dolları, təxminən 1.700 ABŞ dolları. Əgər Bakı şəhərində orta qiymət 1.500-dürsə, demək 1.700 bir otaqlı təşkil edir. Yəni bir otaqlı orta qiymətdən xeylaq yüksəkdir. Keçən ilin eyni ayında, yəni bir il bundan əvvəl, bu bir otaqlının bir kvadrat metri təşkil edirdi 1238 kvadrat. Yəni ki, bir otaqlıda həm də artım daha çox olub. Bir otaqlıda artım 37.2% olub. Yəni daha çox artım olub. Nəinki 2 otaqlı, 3 otaqlı, 4 otaqlı, 5 otaqlıda. Və bunun nəticəsində nə baş verir? Bazara təklif olunan yaşayış mənzil sahəsinin orta göstəricisi aşağı düşüb. Yəni, demək...
Paradoksal vəziyyət.
Bəli, yəni deyək ki, Avropa ölkələrində və yaxud da ki, inkişaf eləmiş ölkələri götürsək, ildən ilə orta yaşayış sahəsi artır. Yəni, əgər əvvəlki il 100 kvadrat təşkil edilirsə, növbəti il 102, sonra 105, 110, belə-belə artır. Çünki əhalinin təbii ki, dünya görüşü dəyişir, sosial tələblər dəyişir, imkanlar dəyişir, ona görə də daha geniş. Müasir
texnikanı haradasa yerləşdirmək lazımdır.
Daha geniş sahə. Amma bizdə qiymətlər artdığına görə, əhalinin alıcılıq qabiliyyəti qiymətlərdən geri qalır. Ona görə əhali get-gedə daha çox kiçik həcmli, kiçik sahəli mənzillərə meyl göstərirlər ki, əlindəki olan pulu heç hamısı kiçik mənzilli sahələr, kiçik sahəli mənzillərin hesabına reallaşdırılır.
Tərpənməyə yer qalır mı? Maraqlıdır.
Yəni belə orta göstərici, orta otaq göstərici xeyli düşüb aşağı. Yəni xeyli deyəndə təxminən 7.9% düşüb aşağı. Bu da kiçik rəqəm deyil. Yəni böyük rəqəmdir. Və zonalar üzrə də müşahidə əgər biz belə götürsək, yəni şəhərin mərkəzi zonası ilə 2-ci, 3-cü, 4-cü zonaları müqayisə eləsək, demək ən çox qiymət artımı 4-cü zonada müşahidə edilir. Sonra 3-cü zonada, sonra 2-ci zonada, sonra 1-ci, yəni tərsinə.
O da qiymətə görə.
Bəli, qiymətə görə. Bəli, demək əhali həmin o əsas alıcı kontingenti zaman keçdikcə qiymətlər qalxdıqca üst tuturlar, təbii ki, 4-cü zonaya. Əvvəllər 3-cü zonaya daha çox meyil göstərirdilər. Ancaq bu ildən artıq keçiblər 4-cü zonaya. Yəni, şəhərin özündən başlayıblar qıraqlara çıxmağa, kəndlərə, qəsəbələrə. Yəni,
amma sizcə bu ekoloji faktorla bağlıdır, yoxsa artıq mərkəzdə yer qalmıyor?
Ekoloji faktor da burada müəyyən rol oynayır, yer faktoru da oynayır, amma ən çox təbii ki, qiymətlərə görə. Yəni, belə təxminən tərəziyə qoysaq, təxminən bir 60% qiymətlərə görədir. Qalan 40% isə digər faktorlarla əlaqəlidir. Demək, təkrar bazarda dedim ki, orta qiymət 1515 ABŞ dolları təşkil edir.
Bir kvadrat
metr. Bəli. Və qiymət artımı da demək, təkrar bazarda il ərzində qiymət indeksi ilə ifadədə 23.6% təşkil edir. İlkin bazarda bayaq dediyim kimi fərqlidir. İlkin bazarda ən çox qiymət artımı ilkin bazarda müşahidə edilib. Demək, indekslə ifadədə 52.5% artım. Orta qiymət 58, amma indekslə 52% artım qeyd alınıb. Torpaq bazarında nisbətən az. Amma ötən ilə baxanda bu il biraz çox qiymət artımı müşahidə edilib. Demək, 19.2% qiymət indeksində artım qeyd alınıb. Və bu artım da əsasən son 4 ayın payına düşür. Yəni, sentyabrdan başlayıb oktyabr, noyabr, dekabr ayları bu 4 ayın payına düşür. Amma sentyabra qədər torpaq bazarında demək olar ki, artım çox minimal idi. Və bu artımda bilirsiniz ki, bu ilkin bazarında aktivliyin aşağı düşməsi ilə əlaqədərdir. Çünki sentyabr, avqustun axırlarındakı ilkin bazarda tikinti sektorində daha doğrusu baş verən hadisələr bazarın aktivliyinə mənfi təsir elədi və oradan alıcı kontingenti üst tutdu torpaq bazarına və torpaq bazarında aktivliyi artdığından qiymətlərə də öz təsirini göstərdi və həmin bu 19%-in də bir xeyli hissəsi düşür bu 4 ayın payına. Demək, son 4 ayı götürsək, bazarın segmentlərini müşahidə edirsək, ən aktiv olur torpaq bazarı. Və torpaq bazarında da 4-cü zona.
Bu aşan bina ilə necəsə bağlıdırmı? Yəni, biraz gülümsədim, amma son 4 ay, avqust ayında...
Yox, təbii deyim də, avqust ayında demək, iki hadisənin dalbadal baş verməsi bazarın aktivliyinə təsir elədi. Təsəvvür eləyin, bir ayda, təkcə sentyabr ayında 37% bazarın aktivliyini düşdü aşağı. İlkin bazarda. Yəni, ilkin bazarda əsasən alıcılar kimi idi? Ehtiyat pullarını yatırtmağa yer axtaranlar, sonra biznes, bu sahədə bizneslərin quranlar, bir də ki, öz köhnə evlərini, öz yaşayış sahələrini ilkin bazarın hesabına, yəni burada satırdılar, gedib orada alırlar, öz yaşayış sahələrinə böyüdənilir. İndi o öz köhnə yaşayış sahəsini satmağa risk eləmir, çünki təzə ilkin bazarda almaq demək, riski yüksəldiyindən demək öz demək qətiyyətli olmur qərarında. Ona görə də demək təkrar bazarda da təklif portfeli düşür aşağı. Çünki əmlakın satmır. Demək təklif portfeli azalır, qiymətlərə təsir eləyir. İlkin bazarda təklif çoxalır, amma tələb azalır və əhalinin də bu kontingenti əlindəki pulun həcmi də təkrar bazarda mənzil almağa bəs eləmir, yetərincə deyil. Ona görə yönəldir torpaq bazarına ki, orada heç olmazsa 40 minə, 50 minə nəsə bir şey qurmaq olur.
Bu və bizdə bu tikinti materialları qalır.
Tikinti materialları
nə dərəcədə təsir etdi? Həmin bu əvvəlki 3 bazara tikinti materiallarının qiymətlərinin dəyişməsi.
Tikinti materialları bazarında ümumi qiymət artımı 21.6% il ərzində qeyd alınıb. Demək, burada da hər il olduğu kimi payız aylarında bir de yaz aylarında tikinti materialları bazarında kıymet artımı müşahidə edilir ve biz bu ilin de payız aylarında gözlüyorduk bu kıymet artımı. Ancak sentyabr ayında kıymet artımı elə də böyük müşahidə edilmədi tikinti materialları bazarında. Əsasən kıymet artdı oktyabr ayında ve noyabr ayının bir hissəsində. Ancak sentyabr ayında əvvəlki illərdə sentyabr ayında həmişə tikinti materialları bazarında ajiotaj başlayırdı ve kıymet artımı daha yüksek olurdu. Ama bu il nəsə bu kıymet artımı elə sentyabr ayında müşahidə edilmədi. Ve bunu da mütəxəssislər əsasən iki faktorla qeyd edirlər. Birinci, idxal mallarında sentyabr ayında elə də idxal materiallarında, tikinti materiallarında elə də böyük qiymət artımı müşahidə edilmədi. Ona görə də bazarda müəyyən stabillik oldu. Və ikinci də ki, o avqust ayında baş verən hadisələr özü də bazara təsirini göstərdi və sentyabr ayında iş adamları, bu bazarda fəaliyyət göstərən iş adamları və yaxud da ki, deyək, qiymətlərə nəzarət edən qurumlar özləri də hələ bir özləri üçün bir nəticə çıxara bilmədilər ki, bu hadisələrin axırı hansı tərəfə gedəcək. Ona görə də qiymətlərdə müəyyən qədər donma meyilləri müşahidə edildi və bir faktor da bura təsir elədi. Tikinti bazarında, tikinti sektorunda temp müəyyən qədər azaldı və tikinti materialları müəyyən qədər ləng satıldı. Yəni orada da ekspozisiya müddəti artdı. Ona görə o da öz təsirini bu bazara göstərdi və demək olar ki, sentyabr ayında qiymət artımı nəinki sıfıra bərabər oldu, əksinə 0.1% müəyyən qədər azalma müşahidə edildi. Və il üzrə bayaq dediyim kimi 21.6% qiymət artımı oldu. Əgər bunu biz xırdalasaq elementlər üzrə, əsas elementlər üzrə, 5-6 element üzrə, mişar daşı üzrə ümumi il ərzində qiymət artımı, orta qiymət artımı, yəni bilirsiniz ki, Qaradağ, Şıxov, Hövsan, Güzdək müxtəlif mişar daşları mövcuddur. Ortalama 19.3% qiymət artımı müşahidə edilir və burada ən çox Qaradağ mişar başında olub artım 28.6% qiymət artımı və burada ən çox bu istehsalçılar bunu vurğuluyurlar xərc elementlərinin artımı ilə. Bilirsiniz ki, ilin əvvəlində həmin elektrik enerjisinin qiymətində dəyişiklik oldu. O da təsir elədi. Həm də bu yanacaqla qiymətlərin dəyişməsi təsir elədi nəqliyyat xərclərinə və son nəticədə də bu tikinti materiallarına da öz təsirini göstərdi. Sonra sementdə qiymət artımı, əgər bu sonuncu deyək ki, bu qiymət artımı ki 16% artırdılar, onu biz ona qədər qiymət artımı demək olar ki, illin əvvəlində elə nə olmuşdu o idi, yəni sıfıra bərabər idi, ancaq bu qiymət artımı müəyyən qədər təsir elədi. Qumda da elə böyük artım olmayıb, yəni 6%, çıngıl 6.9%, taxtada müəyyən qədər çox artım olub, 13.5% artım olub. Sonra armaturda qiymət artımı, 17.9% qiymət artımı müşahidə edilib. Sonra biz metal künyə deyirik, yəni uqalniklər rusca desək, 39.5% daha çox bundan qiymət artımı olub. Belə təxminən qiymət artımları materiallar üzrə şifir məmulatına 36.9% qiymət artıb.
Bu ən böyük artımları siz deyirsiniz.
Belə.
Müsar Bey, bu son zamanlar 2007-ci ildə bəlkə daha çox müşahidə olunan proseslərdən biri də əhalidən onlara məxsus olan torpaq sahələrinin iri məhsələr mi deyim və yaxud da hətta pullu bir şəxslər tərəfindən alınması proseslərdə baş verirdi. Bu proseslər doğrudan mı əslində qiymətləri, həmin torpaq olan qiymətləri əks etdirirdi, yoxsa hansısa burada ədalətsizliyə yol verilirdi və yaxud da əksinə hətta artıq çox pul ödənilirdi və bunun müqabilində də torpağa olan qiymətlər artıb?
Yox, torpağa olan qiymət artımı son illər əsasən ən çox Səbəb orada ilkin bazarda, yəni tikintinin artım tempi idi. Bilirsiniz ki, bina tikmək üçün fiziki cəhətdən tam aşınmış demək, həyət evlərini, mənzil sahələrini alırdılar və orada demək, həmin o ərazini köhnə tikintilərdən təmizləməklə onun yerində yeni bina ucaldırdılar və bir qrup kiçik sahələ demək, əhalinin əlinə iri pul kütləsi düşürdü. Çünki təxminən 1 kvadrat metrini 2000-2500-3000 ABŞ dollarına demək, alırdılar həmin əraziləri və bir ailənin əlinə təsəvvür elə 3-4 mənzilin pulu qədər pul kütləsi düşürdü və o öz problemlərinin bir hissəsini deyək ki, mənzil problemini həll eləmək üçün üz tuturdu həm ilkin bazara, həm təkrar bazara və bu bazara da müəyyən qədər pul kütləsi bunun hesabına atılırdı və onlar da qiymətlərdə bir o qədər də deyək ki, tərəddüd eləmirdilər. Çünki birdən-birə ələ düşmüş iri pul kütləsi ona imkan yaradır ki, pulunu demək, qiymətlərlə bir o qədər də bazarlama aparmasın. Yəni, qiymətləri bir o qədər də aşağı salmasın. Ona görə qiymət artımı da ən çox bunun hesabına baş verirdi. Həm ilkin bazarda, həm təkrar bazarda, həm də torpaq bazarında. Və əhalini deyək ki, bu torpaq sahəsi alınıbsa 2000-ə, onun qonşusu görür ki, bu 2000-ə satdı. Bu da üstündən biraz qoyurdu 2200, o birisi 2500-ə deyirdi, o birisi 3000-ə deyirdi. Yəni, bu tendensiya güclənişdikcə, tikintinin tempi güclənişdikcə, bu qiymət qoyma, demək qiymət qaldırma tendensiyası da güclənirdi. Və 2006-cı ilin sonlarından, ümumiyyətlə 2006-cı ildə və 2007-ci ildə bu tikintiyə icazələrin demək sayı azaldıldı, suyun sürətdə həcmi azaldıldı və demək bu sökülmə hallarında sökülmənin də həcmi, yəni köhnə evlərin sökülməsi prosesi də müəyyən qədər azaldı və təbii ki, bu da öz təsirini bazara göstərməyə bilməzdi və qiymətlərdə müəyyən stabillik, müəyyən müddətə müəyyən stabillik yarandı və bazarda qiymətləri cilovlayan əsas səbəblərdən də biri bu oldu. Əgər bu ilin əvvəlində enerji daşıyıcılarına o qiymət dəyişiklikləri, həmin o iki dəfələrlə qiymət dəyişikliyi biz müşahidə etdik, o proses, bu bizim ölkədə demək, baş verməsəydi, mən sizi inandırıram, daşınmaz əmlak bazarında qiymət artımı ən azı 2 dəfə bundan az olardı. Çünki bayaq vurguladığım kimi bu ilki qiymət artımı əvvəlki illərdən nə ilə fərqləndi? Əvvəlki illərdə əgər tələbin nəticəsində qiymət artırdısa, bu il tələb əksinə azaldı. Ancaq xərcin nəticəsində, yəni xərc elementlərinin artımı hesabına qiymətlər artdı. Tələb azaldı, bax, paradoks baş verir. Bazarda qiyməti tələb təklif tənzimləyir də. Bizdə əvvəlki illə müqayisədə bazarın aktivliyi 40%-ə qədər düşüb aşağı. 40%-ə qədər düşüb aşağı. Belə çıxır ki, əgər tələb çoxalıbsa, təklif çoxalıbsa, tələb azalıbsa, qiymət düşməlidir aşağı. Amma qiymət artıb bizdə. Demək, qiymət nəyin nəticəsində artıb xərcin hesabını?
Bu təsirat ümumiyyətlə yaranır ki, Azərbaycanda qiymət artımı baş verəndə sonradan geriyə tendensiya olmur, heç vaxt azalmır.
Yox, olur. Bizdə 98-ci ildə müşahidə edilib. Bilirsiniz ki, daşınmaz əmlak bazarında.
O da cüzü olur deyəsən.
Cüzü yox. 3 dəfə, 1 ildə 3 dəfə qiymət azalması biz müşahidə elədik 98-ci ildə. Amma 2000-ci ildən sonra təzədən də yenə qiymət
əvəzin çıxdı. Bizim 3 dəyə yarımız qalıb, Nüsrət bəy. Xahiş edirəm, 2008-dən siz nə gözləyirsiniz? Yəni nə cür tendensiyalar özünü doğru doğrulda bilərmi və yaxud da doğrultmayacaq?
Əgər biz demək, deyilən açıqlamalara inansaq, 2008-ci ildə enerji daşıyıcılarına qiymət artımı demək, müşahidə olunmaz, qeydə alınmamalıdır və qiymət artımı əgər enerji daşıyıcılarına baş verməyəcəksə, təbii gözləmək olar ki, demək, xərc elementlərində, yəni tikintinin xərc elementlərində artımında bu enerji daşıyıcıları səbəb olmayacaq və o cümlədən biz nəzərə alsaq ki, demək, vergilərdə müəyyən güzəşlər olunur iş adamlarına və digər demək, faktorları nəzərə alsaq, deyərdik ki, qiymətin artımına xərc elementləri səbəb olmayacaq. Yəni, bu bir tərəfdən. İkinci, tələb. Nə dərəcə təsir eləyəcək bazarını da qiymətlərə? Deyək ki, Rusya'dan, Ukrayna'da, ümumiyyətlə Türkiye'de faaliyet gösteren, eləcə də İran'da faaliyet gösteren bizim Azerbaycanlı iş adamları bu Azerbaycan daşınmaz əmlak bazarına koyacakları vəsaitin həcmi, pul kütlərinin həcmi əvvəlki illərdən elə də böyük fərqlənməyəcək. Yəni artma doğru fərqlənməyəcək. Yəni bu adamların da bu bazara təsiri elə böyük olmayacaq. Daxildə insan daxili deyək ki, insanların alıcılıq qabiliyyətinin yüksəlməsi bazara təsir öz təsirini 5-6 faiz səviyyəsində göstərəcək. Yəni bu faktorları biz nəzərə alsaq, demək ki, bazara qiymət təzyiqi artıma doğru elə də yüksək olmayacaq. Məhz bu baxımdan deyirdik ki, 2008-ci ildə daşınmaz əmlak bazarında qiymətlərin artımı elə də böyük sürətlə olmayacaq. Lakin burada bir məqamı yaddan çıxartmaq olmaz ki, yəni o qaçırılan imkanlar. Hı-hı. Yəni iş adamlarının əldən verdikləri imkanlar, qaçırdıqları imkanlar 2007-ci ildə iş adamlarının bu sektorda gözlədikləri gəlir, əldə etdikləri gəlirlər, ehtimal olunan gəlirlərdən xeyli az olub. Yəni bu olur onların qaçırılan o gəlirləri, əldən verdikləri imkanlar, gəlirlər. Ola bilsə o adamlar imkan yarandıqca 2008-ci ildə o əldən qaçırdıqları gəlirləri kompensə etməyə çalışacaqlar. Yəni imkan yarandıqca tələb 1% artsa, yəni bazarda bizdə bazarın elastiklik göstəricisi demək olar ki, artacaq. Aha. Bu elastiklik göstəricinin hesabına tələbin 1% artması qiymətin 3% artmasına gətirib çıxacaq.
Yəni,
bu baxımdan təbii təxminən qiymət artımı indeksinin 15% ətrafında gözləmək olar.
Minnətdaram, Nusret Bey. Təşəkkürlər.
Çox sağ olun.
Nusret İbrahimov idi, Daşınmaz Əmlak Bazarı İştirakçıları İçimə Birliyinin icraçı direktor. Mənim Rizyə, bu saatlik sizinlə xudafizləşək. Bir neçə saniyədən sonra xəbərlər olacaq davamızda və təxminən 5 dəqiqədən sonra biz növbəti saatda studiyamız qonağıyla söhbət edəcəyik, amma bu haqda xəbərlərdən dərhal sonra.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.